Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unen. Sari berita penting. Komite Olimpiade Internasional yakin penundaan Olimpiade bantu pemulihan ekonomi Jepang. Indonesia terus tingkatkan upaya dalam memerangi COVID-19. Berita selengkapnya. Ketua Komisi Koordinasi Komite Olimpiade Internasional IOC, John Coates, meyakini penundaan Olimpiade Tokyo ke tahun depan akan membantu pemulihan ekonomi Jepang pada 2021. Coates dilansir Reuters Kamis mengatakan, ada kemungkinan Jepang sebagaimana belahan dunia lain mengalami dampak ekonomi pandemi COVID-19, yaitu perlambatan ekonomi, bahkan mungkin resesi. Tetapi Olimpiade akan menghadirkan kesempatan positif sebagai stimulus ekonomi. Olimpiade akan menjadi pemantik kebangkitan ekonomi, mendorong industri pariwisata, kesempatan bagi pengelola hotel dan industri penerbangannya. Sebuah kapal survei milik pemerintah Tiongkok bersih tegang dengan sejumlah kapal asal Vietnam yang bergerak ke arah selatan dekat perairan Malaysia. Demikian informasi dari data pelayaran yang diterima Kamis. Sejumlah pihak menduga Tiongkok memanfaatkan situasi pandemi untuk meningkatkan dominasinya di Laut Cina Selatan. Kapal Haiyang Dichi 8 sempat terlihat melintas di perairan Vietnam minggu ini, tetapi kembali mendekati wilayah itu setelah sempat berada di Laut Cina Selatan. Temuan itu diyakini dapat jadi awal ketegangan dunia, mengingat Amerika Serikat mulai ikut menentang dominasi Tiongkok di perairan tersebut. Kapal milik Tiongkok itu diduga memulai survei di perairan sepanjang 352 km dari lepas pantai Brunei Darussalam dan Malaysia Kamis. Demikian data dari Marine Traffic, laman pelacak jalur pelayaran. Partai Demokrat Korea Selatan sebagai pertahana yang menaungi Presiden Moon Jae-in memenangi pemilihan umum parlemen berdasarkan hasil pada Kamis. Kemenangan ini didorong oleh sikap pemerintah yang dianggap sukses mengatasi wabah COVID-19 di negara itu. Sebanyak 180 kursi dari total 300 kursi di parlemen berhasil diperoleh Partai Demokrat, meningkat dari jumlah yang dimiliki partai saat ini sebesar 120 kursi. Sementara 103 kursi diduduki oleh Partai Koalisi Oposisi menurut data Komisi Pemilihan Umum Nasional. Penilaian masyarakat terhadap Moon dan partainya sempat merosot pada Februari ketika Korea Selatan mengalami wabah COVID-19 terparah pertama di luar Tiongkok yang bahkan sebelumnya sudah terguncang akibat ekonomi stagnan dan skandal politik. Sekitar 20 pelaut Perancis dirawat di rumah sakit akibat wabah COVID-19 di kelompok Angkatan Laut Kapal Induk Charles de Gaulle. Demikian dikatakan juru bicara Angkatan Laut Perancis Eric Lafault kepada radio RMC Kamis. Menurut Lafault, saat ini dari jumlah tersebut satu berada di bangsal reanimasi dalam kondisi stabil. Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah Angkatan Bersenjata Perancis mengatakan 1.767 marinir, kebanyakan dari kapal induk Charles de Gaulle, telah dievaluasi dan setidaknya 668 dinyatakan positif COVID-19. Beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya dalam memerangi penyebaran COVID-19. Indonesia juga menegaskan pentingnya menjalin kerjasama global agar masyarakat di seluruh dunia dapat kembali hidup normal. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Colleagues from media, first of all, thank you very much for joining the virtual press briefing today. I do hope that all of you are well.
Pemerintah Indonesia menegaskan upayanya dalam memerangi penyebaran pandemi COVID-19 di dalam negeri. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan pers virtual Kamis di Jakarta. Ia mengatakan saat ini seluruh negara di dunia menghadapi krisis kesehatan yang belum pernah dialami sebelumnya. Tantangan ini menurutnya telah mendorong pemerintah Indonesia untuk berupaya keras dalam menangani kondisi domestik dalam menghadapi COVID-19. Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun ukuran yang cocok bagi semua negara dalam menghadapi pandemi. Menurutnya tidak ada jaminan bahwa kebijakan di suatu negara dapat diterapkan di negara lain. Namun demikian, ia mengatakan bahwa setiap negara perlu untuk belajar dari pengalaman negara lain, praktek terbaik, bahkan belajar dari kekurangan negara lain dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya yang dapat dilakukan dalam melawan penyebaran virus.
The government of Indonesia will spare no effort to scale up, I would like to repeat, to scale up its effort to fight the virus.
Pemerintah Indonesia tidak akan berhenti untuk terus meningkatkan upaya melawan virus corona. Setiap hari kami melakukan evaluasi kebijakan untuk memastikannya dapat diimplementasikan dan memberikan dampak lebih besar dalam pertarungan melawan virus. Ini tentu tidak mudah, tapi kami terus melakukannya. Dibutuhkan pendekatan multi-stakeholder, multi-sektor yang terus dilakukan dengan upaya maksimal. Setiap kebijakan yang diterapkan oleh tiap negara selalu didasarkan pada relevansi dan karakter unik yang dimiliki tiap negara, baik itu dalam hal kebudayaan, kondisi geografis, atau perekonomian. Sementara itu terkait kerjasama internasional dalam penanganan COVID-19, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa diperlukan penguatan kerjasama internasional agar masyarakat di seluruh dunia dapat kembali hidup normal. Terkait hal ini, dirinya menyebut bahwa Indonesia telah mendorong inisiatif dalam resolusi Sidang Umum PBB yang dilaksanakan secara virtual pada 2 April 2020 yang lalu yang mendorong solidaritas global untuk memerangi COVID-19. Ia mengatakan bahwa saat ini diplomasi luar negeri Indonesia difokuskan pada upaya melawan pandemi COVID-19 sekaligus melindungi baik warga negara Indonesia di luar negeri serta warga negara asing di dalam negeri.
Indonesia consistently want to ensure that our containment measure in restricting the movement of people will not disrupt global trade.
Indonesia secara konsisten ingin memastikan bahwa upaya pengendalian dalam membatasi pergerakan orang tidak akan mengganggu perdagangan global dan rantai pasokan, termasuk alat-alat medis dan obat-obatan. Seperti negara lain, Indonesia dan dunia pada umumnya menghadapi kekurangan pasokan medis. Dalam hubungan ini, kolaborasi dengan negara lain tidak hanya perlu, tetapi merupakan keharusan. Sementara itu terkait perlindungan warga negara, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebut bahwa setiap negara harus membuka pintu untuk langkah repatriasi. Ia pun menekankan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Terkait hal ini, ia menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan protokol bagi evakuasi medis, baik bagi masyarakat Indonesia dari luar negeri maupun bagi masyarakat asing di dalam negeri. Andi Ramdoni melaporkan.
Pemerintah menyediakan dana sebesar 6,1 triliun rupiah untuk membantu memberikan kemudahan bagi debitur kredit usaha rakyat KUR yang terdampak wabah virus corona baru atau COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers daring di Jakarta Kamis mengatakan, dari segi KUR sudah diberikan kemudahan cicilan bunga dan pokok untuk tahun 2020. Sedangkan untuk kredit mikro di bawah 10 juta rupiah, pemerintah akan melakukannya melalui Permodalan Nasional Madani PNM dan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir LPDB yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM serta Perum Pegadaian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendistribusikan bantuan alat pelindung diri dari Lembaga Kemanusiaan Singapura ke sejumlah rumah sakit. Tito Karnavian di Jakarta Kamis mengatakan bantuan tersebut bernilai mencapai $91.000 atau setara dengan 1 miliar rupiah. Bantuan diberikan dalam 107 kardus yang isinya antara lain masker bedah, sarung tangan bedah, jubah bedah, termometer infrared, dan vitamin C.
Tito mengatakan bantuan ini didapat dari rekan-rekan di Singapura, yaitu dari lembaga kemanusiaan, organisasi non-pemerintah di Singapura, Humanity Matters Singapore, dan International Multicultural Organization Singapore, dan juga didukung oleh pemerintah Singapura. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Wuhan sudah kembali dibuka. Sempat dinyatakan 0% sebaran virus baru. Kenyataannya, di Tiongkok masih ada sebaran kasus baru akibat corona. Bahkan, beberapa orang meninggal di kota Jia, Hinan, Tiongkok. Kenyataan yang mirip juga harus dihadapi oleh Korea Selatan. Setelah sempat mengendalikan angka infeksi dengan pengetesan secara besar-besaran, ditemukan sejumlah orang yang sudah sembuh kembali merasakan gejala serangan COVID-19, ditambah kasus baru. Singapura yang tadinya bisa menekan angka infeksi terkecil dari negara-negara ASEAN lainnya, kini justru menghadapi penambahan potensi terinfeksi yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang bisa dicermati dari kasus Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Tiongkok mendapat sejumlah kasus infeksi virus corona baru setelah Wuhan dinyatakan menjadi kota terbuka dan banyak pendatang dari luar Tiongkok yang datang, yang ternyata sudah terinfeksi dan tanpa gejala atau orang tanpa gejala. Sehingga ketika suatu negara sudah mencapai puncak serangan corona yang pertama, setelah jeda sekian lama, maka muncullah serangan gelombang kedua. Menurut Diki Budiawan, seorang epidemiologi Indonesia, kandidat doktor dari Griffith University Australia, gelombang kedua virus corona adalah ketika suatu wilayah sudah mencapai puncak tekanan virus corona, kemudian terjadi penurunan. Setelah fase penurunan jumlah sebaran infeksi, terjadi lonjakan kasus lagi. Untuk lonjakan kedua dengan rate di angka 3-10% penduduk. 90% adalah penduduk yang belum terpapar sebelumnya. Maka jika kita merujuk pada hal tersebut, kita bisa menelaah kondisi masing-masing negara. Rata-rata belum selesai menghadapi masa puncak serangan COVID-19. Setelah itu kemudian harus bersiap menghadapi serangan kedua. Karena perjalanan penanganan virus ini sepertinya masih cukup panjang, karena potensi serangan bahkan sampai pada gelombang kedua, tentu selayaknya dunia internasional mendukung upaya penemuan vaksin yang terus dilakukan oleh beberapa negara. Kita berharap dengan begitu, tidak perlu bertambah banyak korban yang jatuh akibat virus corona baru. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 17 April 1941, Kerajaan Yugoslavia menyerah kepada Jerman. Wali Raja Yugoslavia, Pangeran Paul, terpaksa menandatangani persetujuan kerjasama dengan poros Jerman, Italia, Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Akan tetapi para perwira Serbia yang anti-Jerman berontak dan menggulingkan pemerintahan Pangeran Paul. Hitler marah dan menyerang Yugoslavia. Negara Balkan tersebut jatuh dengan cepat, terutama karena etnis-etnis non-Serbia banyak yang bergabung dengan para penyerbu. Setelah menaklukkan negeri itu, Hitler memecah belah negeri tersebut di bawah pendudukan poros dan rezim boneka lokal. Kita beralih ke peristiwa tanggal 17 April 1960, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia didirikan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda Nahdlatul Ulama. Di antara pendirinya adalah Mahbub Junaidi dan Subhan Z.E., seorang jurnalis sekaligus politikus legendaris. Pergerakan Mahasiswa Indonesia lahir karena menjadi suatu kebutuhan. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat yang kuat para mahasiswa Nahdlatul Ulama untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 17 April, Hari Hemofilia Sedunia. Hemofilia adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Penyakit ini menyebabkan lambatnya proses pembekuan darah jika terjadi luka. Keadaan ini dapat menimbulkan kecacatan fisik penderita dan berujung pada kematian apabila tidak atau terlambat ditangani. Tanggal 17 April dipilih sebagai tanggal perayaan Hari Hemofilia Sedunia sejak 1989 untuk menghormati pendiri The World Federation of Hemophilia, Frank Schnabel, yang hari lahirnya jatuh pada tanggal tersebut. Sedangkan The World Federation of Hemophilia merupakan sebuah organisasi non-profit internasional yang dibentuk pada tahun 1963 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para penderita hemofilia dan penyakit kelainan pendarahan lainnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku kali ini mengambil judul Kementerian Pertanian Kukuhkan 67 Duta Petani. Kementerian Pertanian Senin 13 Maret 2020 mengukuhkan 67 duta petani milenial dan duta petani andalan dari sejumlah provinsi sebagai upaya regenerasi petani. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menyaksikan acara pengukuhan tersebut secara virtual di Jakarta Senin 13 April mengatakan, saat pandemi COVID-19 yang masih dihadapi sejumlah negara termasuk Indonesia, sektor pertanian menjadi semakin dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Syahrul Yasin Limpo mengatakan, semakin panjang COVID-19 ini berlangsung, semakin banyak orang membutuhkan pertanian. Pertanian yang dibutuhkan adalah pertanian yang efektif, efisien, dan transparan. Hal itu bisa dilakukan melalui petani milenial yang modern. Menteri Pertanian mengukuhkan 59 duta petani milenial yang berusia antara 19 hingga 39 tahun dan 8 duta petani andalan yang berusia di atas 39 tahun. Duta petani tersebut berasal dari berbagai aspek komoditas, seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hingga hortikultura. Bahkan ada juga penyuluhan pertani yang mendampingi petani serta mentransfer inovasi dan teknologi informasi pertanian sehingga berhasil mencetak petani-petani sukses. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Dedi Nur Syamsi menjelaskan, pengukuhan ini bertujuan mempercepat regenerasi petani dengan meningkatkan peran generasi muda pertanian dalam mengembangkan dan memajukan sektor pertanian agar lebih prospektif dan berpeluang ekspor. Oleh karena itu, ia menilai perlu petani-petani muda yang dapat memberikan kontribusi dalam gerakan pembaharuan pembangunan pertanian. Duta-duta ini diharapkan mampu menarik generasi milenial lainnya untuk ikut berwirausaha pertanian. Selain itu, mampu mempercepat advokasi kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan program-program Kementerian Pertanian, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat di lapangan. Dedi menegaskan, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, pertanian merupakan garda terdepan pencegahan infeksi itu karena berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh. Dalam masa COVID-19 ini, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha pertanian milenial, khususnya di bidang produksi on-farm seperti sayuran segar, buah-buahan, susu, telur, kacang-kacangan yang merupakan penyedia vitamin dan protein untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam kesempatan itu, juga ditetapkan kepengurusan Forum Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan serta Koordinator Provinsi yang diketuai oleh Sandi Okta Susila. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Bahagiamu bahagia ku pasti berbagi. dan malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu aku kan jadi.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hampir setiap danau di Indonesia menawarkan keindahan serta menyimpan kisah terbentuknya danau itu. Seperti halnya sebuah danau di Indonesia Timur yang memiliki kisah terbentuknya yang disebabkan adanya cinta terlarang. Namun dibalik kisah-kisah rakyat yang unik, setiap danau menyimpan pesona yang menarik untuk dikunjungi dan dikagumi. Seperti Danau Tolire di Ternate, Maluku Utara yang terletak di kaki Gunung Api Gamalama. Pulau Ternate terkenal sejak berabad silam karena hasil rempah-rempahnya. Penjelajahan serta penjajahan bangsa barat ditenggarai untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Di Ternate banyak terdapat objek wisata yang wajib dikunjungi, baik wisata sejarah maupun pesona alam. Salah satunya adalah Danau Tolire. Jika hendak berkunjung ke danau ini, Anda terlebih dahulu terbang ke kota Ternate di Maluku Utara. Danau ini berjarak kurang lebih 10 km arah selatan kota Ternate. Setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 20 menit melewati pinggir pantai dan perbukitan, Anda akan tiba di Danau Tolire. Menurut hikayat masyarakat Ternate dan menjadi kepercayaan warga setempat, danau ini terbentuk akibat murkanya Yang Maha Kuasa karena adanya cinta terlarang antara seorang ayah dengan anaknya. Danau Tolire terdiri dari dua danau, yaitu Tolire Besar dan Tolire Kecil, yang hanya berjarak 200 meter. Dengan latar belakang Gunung Api Gamalama yang masih aktif dan indah, Danau Tolire Besar terlihat cantik dengan warna hijau toska airnya. Di balik keindahan panorama danau, kemisteriusan danau juga terasa. Boleh jadi karena pengaruh dari cerita rakyat mengenai terbentuknya danau ini. Selain itu, ada kisah unik melempar batu jika Anda berkunjung ke Danau Tolire Besar. Posisi danau 50 meter lebih di bawah. Para pengunjung harus berada sekitar 3 meter dari bibir jurang yang di bawahnya danau. Hikayatnya, jika melempar batu ke arah danau, Anda tidak akan bisa melihat posisi di mana batu yang dilemparkan itu jatuh. Namun orang lain mampu melihatnya. Hijaunya pepohonan hutan berpadu warna hitam daratan akibat letusan Gunung Gamalama, serta kicau burung membuat pemandangan dan suasana di danau ini terlihat semakin menawan. Sampai saat ini belum ada yang meneliti berapa kedalaman Danau Tolire. Namun masyarakat setempat yakin kedalamannya sulit dijangkau karena diperkirakan menyambung ke arah laut. Sementara Danau Tolire Kecil posisinya kurang lebih 200 meter dari Danau Tolire Besar. Danau Tolire Kecil letaknya lebih mendekat ke arah bibir pantai. Sepintas mirip dengan sebuah tambak udang atau ikan di tepian pantai yang dikelilingnya berjajar pohon-pohon kelapa dan pohon lainnya. Tidak terlalu istimewa dibanding Danau Tolire Besar. Danau Tolire Besar juga mempunyai cerita tentang buaya putih penjaga danau sehingga terjaga keasliannya. serta harta rampasan Kesultanan Ternate yang dibuang oleh Portugis ketika berperang dengan Kerajaan Ternate. Pendengar, demikian Pesona Indonesia kali ini. Sampai jumpa esok dengan tema menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri. Jalani hidup sendiri.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai sirip ikan, sistem informasi potensi perikanan karya mahasiswa ITS. Dengan luas wilayah laut mencapai 2,3 juta kilometer persegi, kekayaan laut Indonesia sangatlah besar. Apabila dikelola dengan benar, Indonesia dapat mandiri dalam memproduksi ikan laut tanpa perlu mengimpor dari negara lain. Melihat hal itu, mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS, Alfian Bimanjaya, mencoba membuat terobosan baru bernama Sistem Informasi Potensi Perikanan Sirip Ikan pada kompetisi bertaraf internasional ESRI Young Scholars Award 2020 pada Maret lalu. Mahasiswa yang akrab disapa Alfian ini berhasil menggait dua prestasi sekaligus. Ia berhasil keluar sebagai juara dua sekaligus juara favorit di antara para finalis. Sirip ikan dibuat dengan tujuan utama untuk memberikan informasi geospasial tentang potensi perikanan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan distribusi ikan. Selain itu, sirip ikan juga hadir dengan memberikan beberapa fitur analisis spasial seperti analisis kedekatan, pencari arah, rute, dan waktu tempuh yang masih jarang disediakan oleh aplikasi sejenis lainnya saat ini. Dalam pembuatan sirip ikan, Alvin memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, khususnya citra satelit moderate resolution imaging, spektroradiometer untuk menentukan zona potensi penangkapan ikan. Teknologi sistem informasi geografis juga digunakan untuk menganalisis dan menyajikan informasi geospasial pada sebaran zona potensi penangkapan ikan. Alvia menjelaskan dari fitur-fitur yang dimiliki, penggunaan sirip ikan tidak hanya terbatas untuk nelayan saja sebagai penyuplai ikan tangkap, tapi juga bisa digunakan oleh distributor maupun pedagang ikan. Masyarakat sebagai konsumen ikan juga bisa menggunakan teknologi ini. Begitu juga dengan pemerintah sebagai pihak yang mengambil kebijakan. Kedepannya sirip ikan masih memerlukan banyak pengembangan, terutama dalam hal pembaruan data. Saat ini informasi zona potensi penangkapan ikan masih tersedia periodik secara bulanan. Rencana ke depan adalah bisa menyediakan informasi ZPPI untuk setiap minggu, bahkan diperbarui setiap hari. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema sirip ikan, Sistem Informasi Potensi Perikanan Karya Mahasiswa ITS. Jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Maafkan kasih Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pelangi nada kali ini saya akan menghadirkan medley dari berbagai daerah di Indonesia. Lagu medley ini dinyanyikan oleh beberapa anak muda Indonesia yang menyebut diri mereka The Summer Breeze dan Five of Voice. Sekelompok anak muda Indonesia menunjukkan rasa cinta mereka terhadap Indonesia melalui 6 lagu daerah berjudul Yamko Rambiamko, Sajojo, Manuk Dadali, Padang Bulan, Ayo Mama, dan Gundul Pacul. Musiknya di-arrangement ulang dalam genre pop etnik. Alat musik modern seperti gitar, keyboard, dan ukulele dikolaborasikan bersama dengan beberapa alat musik tradisional Indonesia seperti angklung dan kolintang. Bentuk kreativitas seperti inilah yang dapat membuat lagu daerah tetap hidup di hati masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, inilah The Summer Breeze featuring Five of Voice dengan medley lagu daerah dalam versi pop etnik.
Thank you. bumbiko yumano bungo awi aje sa cucu sa cucu yumaram pomi sa papa sa muna 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 keke sa muna 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 keke sa cucu sa cucu
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru namun juga terlihat menyerupai SARS ini tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Anda pada Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia, Instagram kami, voice.of.indonesia, dan Twitter, @voiceindonesia. Serta jangan lupa mengirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami, voi@voinews.id.